Okwenza abantu bakobulawa bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende engilethemba lokuthi ngoyokhuzuthe control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esengunye osetraka etrakela osomabhizimusi kuthe yonke vele la esehlulekile. So abantu bakobulawa mbona ngazathi bayabona dayi. Ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebe-reacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini, akula surety ukuthi likhona kwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi labo uma sebesenza intengo benza intengo leziyana ezizakwenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali enkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi ngazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke agqila abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhipha umgazi ubona bezama ukulungisa into yabo yezano.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezanu, bona abezanu bengayekela ukungenela labo batshengisele, libona ungani kuyakutshengisani lokho?
Abantu bezanu samntwana banjengetelevision, akula muntu wezanu ongasukuma atshengiselele kungasiyo zanu emthumileyo ukuthi katshengiselele. Ngakhonona bengakhononi, besole bengasoli, kodwa as long as ababaphethe bengatshongo ukuthi kathesi sukumanini abasoze babasukuma.